tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At makakasama niyo po kami ngayong gabi si Classmate Hana.
At syempre po si Classmate Glessy. Magandang gabi mga classmates.
Syempre.
Oh, 'di ba? Meron na naman tayong paparinig sa kanilang isang bago at lumang usapin.
Wow! Gusto ko 'yung ano eh. Mga makabago na luma.
Oh, diba?
O kaya naman yung ano eh. Meron kaming terminong ginagamit minsan kapag ano sa set list. Sabi, ito, itong kantang to. Sobrang luma na eh. Para sa mga hindi pa nakakapakinig masyado, isipin nila, bago. Kasi sa sobrang luma.
Oo nga eh.
Mga ganyan.
Ayan. O, pakinig na natin sa kanila, mga classmates.
Alin to ipapakinig natin?
Ay! Ipapakinig natin.
Ito ba yung, ano, teaser?
Oo, teaser natin. Ala, ang ating teaser.
Uli, isang karangalan para sa lungsod ng Malolos at sa ating pamahalaan na muli maging bahagi sa pagbibigay ng higit na pagtatangi at higit na pagpapahalaga sa 23 ng Enero taong 1999. Itong araw na ito ang nagbigay sa atin kung bakit tayo ngayon isang malayang Pilipino. Kung bakit tayo ngayon ay narito, kung bakit ang kalayaan natin ay nasa ating mga kamay, kung bakit tayo ngayon ay tinatawag na malayang mamamayang Pilipino, ay sapagkat minsan sa dahon ng kasaysayan ng ating panahon ay naitiklara at pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas.
Yan po mga classmates ang ating paksa ngayon, ang tungkol sa Fiesta Republika ng Malolos, Bulacan.
Nakita ko nga rin pala sa Facebook nung ano, itong linggong to, yung may mga paanyaya na ating alalahanin, ating igunita yung pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas sa Malolos. At sa pagkakaalala ko, kasama dun sa mga nakalistang kaganapan, ay itong Fiesta Republika. Kasi ito ay, paano ba, isang linggong patimpalak at pagdiwang.
Oo, festival na talagang napakaraming activities. At para ipakilala rin sa kanila, meron silang theme song. Pero itong theme song na to, palagay ko ito yung nung una pa kasi marami silang mga bagong mga awit na nalilika.
Ayan,
kaya,
pakinggan natin
classmates,
yan.
Pakinggan natin ang theme song ng Fiesta Republika.
Bayang Pilipinas, dakilain ang araw na ito.
Saksi ang mga nabulid na bayani sa maluwalhating araw na ito.
Araw ng pagbogi ng kalayaang kitagal na minimiti.
Viva Republika, mabuhay, mabuhay ka! Viva!
Viva la Republica!
Viva la Republica!
Viva la Republica!
hati ang petsang ito at hindi to makakalimutan kailanman. Ang sandaling ito may tatanghal, ang mahal nating kababayan sa kataas-taas, ang luklukan ng pagsasarili.
Mga dakilang bayani ng lahi, malasin ninyo kung paano inilipat ng inyong mga kamay ang kasaysayan. Tingnan ninyo ang paglago at pagyabong nito, bunga ng walang katapusan at banal na diwa ng kalayaang naglalagablab sa kaluluwa ng Pilipino. Kaya ngayong 23 ng Enero, walang pag-aalinlang ang tinataas ng bayan ng kanyang noo at itinatanghal ang Republika ng Pilipinas.
Buhay ka, buhay ka! Dakila, dakila ka! Tutuya na demokrasya, sa asya!
Republika!
Oh, diba? Alam mo, maganda talaga yung kanilang kanta at maganda itong programa ng Fiesta Republika ng Malolos, Bulacan. At ito nga mga classmates, ang pag-uusapan natin kasi ito po ay luma dahil nangyari ang paglulunsad ng unang republika ng Pilipinas, no? Noon sa Malolos, kaya sinasabi nating luma. Pero maganda rin pag-usapan itong lumang usapan na to kasi paparating ang eleksyon at usapin ito ng liderato. Sino bang mangunguna sa bayan natin? Kailangan iboto natin ang pinakamabubuti at pinakamahuhusay at pinakamatuwid na kinatawan ng ating bayan.
Oo. Sa pagkakaroon natin ng mga bagong pinuno, huwag natin kakalimutan yung ating pinanggalingan.
Oo.
Na itong republikang meron tayo, hindi biro para maatim natin do.
Totoo.
Ang daming pinagdaanan. Siyempre, bukod dun sa ating mga propagandista, isang monumental na pangyayari yung pagkakatatag nitong Malolos Republic.
Oo. At alam din naman natin na bago na itatagyan yung ating mga kababayang katipunero ay talagang puspusan ng sakripisyo, pakikipaglaban para ipagtanggol ang ating pagka nagsasariling bayan.
Oo, hindi ba? May kita rin natin dyan eh, kung paano ang wika nakatulong para tuluyan itong maging katotohanan.
Totoo yan. Kaya nga, importante talaga yung papel ng wika, ng sariling wika, para matuklasan natin ano ba talaga yung mga mas malalalim na usapin sa ating lipunan. Kaya mga classmates, huwag po tayong aalis dahil pakikinggan po natin ang tungkol sa Fiesta Republika kung paano ang isang lumang usapin katulad ng pagtatatag ng isang republika ay pinipilit po nating sariwain, buhayin at bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng isang programang lokal katulad ng Fiesta Republica. Magbabalik po tayo matapos ang ating maikling paalala. Ang oras po natin ay 6:16 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng Rotaract Club of UP Clark ang UP Clark Rotarun 2019 sa January 27 sa CDC Parade Grounds, Clark, Pampanga. Ito'y isang student-organized charity fun run para sa suporta para sa Kapas Rural Health Unit at iba pang mga proyekto ng UP Clark Rotaract. Sama na sa pagsilbi sa bayan. Para sa ibang detalye, mag-email sa rac.updepp@gmail.com o mag-message sa UP Clark Rotarun Facebook page. Rotaract Batak! Woo! Ito ay hatid sa inyo ng Rotaract Club of UPDEPP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
At kami po ay nagbabalik dito sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ako pa rin po si classmate Hana.
At si classmate Glessy.
Ayan po. So nabanggit mo nga kanina, classmate Glessy, itong Fiesta Republica. Bidang-bida na siya. Mm-hmm. Unang salta pa lang natin ngayong gabing ito. Pero classmate, paano ba natin malalaman kung ano po ba yung mas malalim na pinanggalingan nitong Fiesta Republica na to?
Yan. Ito na nga po ang pakikinggan natin sa ating interview kasama ng Artistic Director at Tourism Officer ng Malolos Bulacan, si Ginoong Armand Santa Ana. Pakinggan po natin ang ating interview.
Magandang hapon po mga classmates. Kasama po natin ngayon si Ginoong Armand Santa Ana ng Malolos para ikwento sa atin ang tungkol sa Fiesta Republica na 9 taon na nilang ginagawa dito sa Malolos, Bulacan. Magandang araw po, Ginoong Armand Santa Ana.
Magandang araw din, Ate Glitz.
alam nyo po, classmates, ito po si Ginoong Santa Ana ay napaka-formal ngayon, pero ang tawagan po namin ay Ditche. Kasi, opo, siya po ay alumni natin sa UP. Siya po ay nag-aral ng Fine Arts. Hindi ko na itatanong kung kailan.
Wag na.
Hindi na. Kaya po kami ay practically ay lumaki vertically and horizontally ng magkasama. At natutuwa po kami na nandito siya para ikwento sa atin ang Fiesta Republica.
Bali, ang Fiesta Republica ay nagsimula noong 2011, formally noong 2011. Pero ito ay nasimulang i-conceptualize noong 2010.
Ah.
Nung nagsimula akong pumasok as tourism officer dito sa Malolos, sa Ciudad ng Malolos. So, dun sa conceptualization, ang inspirasyon nito ay kailangan ibalik sa kaisipan ng mga Maluleño, siguro ng mga Bulakeño, ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng Bulacan, no? So, particularly siguro sa kasaysayan ng Malolos. Pero sa kabuuan, yung kasaysayan ng Pilipinas, dahil ang kasaysayan ng Malolos ay hindi maihiwalay sa kabuuan kasaysayan ng bansa. Dahil dito sa Malolos, unang natatag ang unang republika ng Pilipinas. So, ito ay ito ay nabuo nung nagkaroon ng Kongreso ng Malolos nung September 1898. At yung kongresong iyon ay nagbunga ng pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas, natatag nung January 23, 1899. Ito ang inspirasyon ng Piyesta Republika. Dahil naisip ng aming punong lungsod ni Mayor Christian na kailangan niyang bumalik sa senses, ano, sa kamalayan ng mga tao ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. So doon nagsimula ang Piyesta Republika. At nung kinoconceptualize namin to, paano mo ibabalik ang kasaysayan sa census ng mga Pilipino? Kasi napaka-boring kaya ng history kapag pag-aaralan siya, no? So nag-isip kami ng iba't ibang pamamaraan kung paanong mapapaliganap muli ang kamalayan pang kasaysayan sa mga tao. So doon nabuo ang konsepto ng Piyesta Republika. So formally binuksan to noong January 2011. Yun, mula noon every year nagkakaroon na ng mga programa ng mga iba't ibang events ng para doon sa Piyesta Republika. Pero ang pinakalundo nito ay siyempre yung mismong the D-Day ng Republic Day, January 23. So every year, January 23, buti na lang ngayon ay ang January 23 ay na-declare na sa Senado o ng Pangulo bilang special working holiday. Pero working pa rin. Although isa na siyang holiday ngayon. Kaya ang konting hinga na lang dahil talagang pinupuntigyan din namin na gawin talaga siyang maging non-working holiday. Para talaga buong Pilipinas o bawat mamamayang Pilipino ay natatandaan o naaalala nila ang kabayanihan ng mga Pilipino noong January 23, 1899. So yun yung yun ang motivasyon ng Piyesta Republika.
Hey, Bitse, ano ba ang mga components? Ano ba yung mga gawain na kasama ng selebrasyon ng Piyesta Republika?
Actually, marami. Siguro sa 7 araw na week long kasi yung festival ay yung Piyesta Republika. So sa 7 araw na yun mayroong mga choral competition, may mga banda, nagpapasiklaban ng banda, mayroong mga street theater dancing, no, yung dulansangan na binansagan namin dulansangan. Hindi kakaiba ito doon sa mga street dancing sa mga usual festivals, no. Ito ay katulad ngayon ang isa sa mga pinipilit naming magawa ng mga sumasalit sa dulansangan ay talagang magsasadula sila sa kalye nung kanilang mga piyesa na gagawin. Ibig sabihin, hindi lang sila sumasayaw, kundi nagdudula din sila. Siguro more of parang ano yon, dance theater ang dating dun sa kalye. Pero may mga showdown din. Tapos yung mga tema nila, siyempre, pag sa mga choral competitions, ang pinopromote natin ay nationalist songs. So, hindi siya pwedeng kantahin ng basta-basta kung ano-ano lang naman kanta. Dapat ay nakaano doon sa tema ng promotion ng ating national history. So, ang mga kanta dito ay mga kantang sumikat nung panahon ng Kastila, panahon ng Revolusyon, yun ang mga pinaglalaban ng piyesa. Sa, ang tawag doon ay Timpalak Awit Makabayan. No? Tapos yun, sa pasiglaban ng mga banda, kasi yung January 23 noong 1899, ay sinimulan ni Aguinaldo, ni General Aguinaldo, ang pagtitipo ng mga lahat ng mga banda sa iba't ibang probinsya, no? Pangunahin na dito yung eight rays of the sun, yung province na nagkumakatawan sa walong sinag ng araw. So yung walong sinag ng araw na ito, yung walong probinsya na ito, nung 2011 ay nagpuntahan dito para pumarada ulit. So it's a reenactment ng parade ng Republika. Kasi merong isang larawang kaming nakita na yung parada ng Republika. Talagang pumarada ang lahat ng kinatawan sa Kongreso, yung lahat ng mga leader ng revolusyon pumarada, kasama yung mga banda na doon sa ano, sa bawat bayan na nagsiklab laban sa Kastila.
Ay, maganda.
So yun yung pasok, yung ganun yung konsepto ng pasiklaban ng banda, no? Kaya ang nagpupunta mga banda sa Cavite, sa Batangas, sa Maynila, sa Nueva Ecija, mga ganun.
Pwede mo bang ikwento sa amin, kumusta ang talab nito? Paano yung epekto nito sa mga bata, sa mga matanda? Dito sa
nung nagsimula kami sa totoo lang, ay noong 2011, nung sinimula namin ito, nagkayag lang ako ng mga 10 theater groups dito sa Malolos para simulan yung Fiesta Republika. So, nag-imita ako ng 10 theater companies. Hindi naman siguro sila mga companies. Yung iba, school-based, may mga community-based. Tapos, nag-assign ako ng mga historical vignettes na pwede nilang gawin no, doon sa unang dulang sanga namin. So, actually, napakaganda nun. Kasi lumitaw yung pagiging creative ng mga artista dito sa Malolos. Tsaka makikita mo talaga, hindi siya street dance. Siya ay theater. Talagang theater in the streets ang noong 2011. Kaya lang nung lumaki na kasi siya, dumami na yung mga sumasalit, dumami na yung mga nag-aabang ng event, lalo ngayon. Halos wala nang mapwestuhan yung mga dancers doon sa kalye para mag-perform yung kanilang pyesa. Kaya ang nangyayari, more on dancing. Though meron pa rin siyang kwento, pero mas sayaw na ang nakikita. Hindi na yun talagang theater and dance. No? Do yung theater as a form, nakikita ito doon sa mga showdown. Talagang theatrical pieces yung mga showdown nila. Mga kwento ng kasaysayan. Yun ang maganda doon. Ang impact naman nito sa mga tao, nung nagsimula kami, ano pa sila, indifferent yung mga maski yung mga taga-Malolos, nagulat sila na may ganun palang kwento ang Malolos. Na dito, actually, nung nagsimula kami, halos ko konti lang ang nagpupunta dito sa Baraswing. Mabibilang mo lang sa, siguro halos mapuno lang yung patio. Eh ngayon hindi, talagang umaapaw na ang pumupunta sa Baraswing Church. Tapos alam na nila, every year, na dumadami ang mga taong sumasali. And in 2013, ginawa namin itong national na. So, national in the sense na hindi lang activity ito ng Malolos, kundi activity ito sa buong bansa. Dahil ang mga lumalahok na sa Dulansangan ay iba't ibang probinsya na. As ngayon, this year, hanggang Mindanao, may sumasali na. Mindanao, Visayas, at syempre, mas marami sa Luzon dahil malapit dito. No? So, national na ngayon yung aming Dulansangan street dancing. Tapos, maski yung choral competition, national na rin. So, ang siguro, ang impact nito habang tumatagal ay sana maibalik natin muli ang kamalayan ng nasyonalismo sa mga tao. Yung mahalin mo ulit ang bayan mo, lalo pa ngayon, no? Diba? Kailangan nating balikan ulit ang ating pinagmulan. Kailangan balikan ulit ang pinaghirapan ng ating mga ninuno. Bakit nila nagawa yun? Para sana? Para kanino? Siguro yun ulit ang dapat na matutunan ng mga Pilipino ngayon. Bakit ako magsasakripisyo? Bakit kailangan kong ialay yung bahagi ng buhay ko? Not only for my family, but for the country. Siguro yun yung isa sa mga magandang magiging palalabasan ng Fiesta Republica. Dahil bagamat siya ay bagamat ang kanya talagang tinutukoy ay kasaysayan ng panahon ng Kastila, no? Yung kasaysayan na yun ay nagturo sa mga tao kung paano mo mahalin ang iyong bayan. Mm-hmm. At siguro yung bagay na yun ang dapat muling mabuhay ngayon sa kasalukuyan.
Maganda yun. Siguro, Diche, bilang tagapanguna ng Fiesta Republica, maari mo ba silang imbitahin sa Fiesta Republica para naman masaksihan nila itong napakagandang event na ginagawa?
Yeah, oo, kailangan. Sana ay sa lahat po ng nakikinig, sana po ay itakda nyo na sa inyong mga kalendaryo ang January 17 to 23. Isang linggo po kaming magdiriwang para sa Pista ng Kasaysayan, ang Fiesta Republica, dito sa aming hamak na lungsod ng Malolos sa Bulacan. Isang linggo po itong may kasiyam at iba ibang pangyayari, may mabibili, may makakainan, may mapapanood. Meron din po kaming mga painting contest, on the spot painting contest. Meron ding mga banda na inimbitahan namin para gabi-gabi ay magbigay ng concert. May mga serenata ng banda. May, of course, yung Dulansangan sa 23. Actually, yung Dulansangan namin ngayon, hindi na isang araw lang. Opening January 17 ay may Dulansangan local ng mga barangay sa buong Malolos. Tapos January 23, national Dulansangan po ito. So, ang kalahok po dito, buong probinsya ng Bulacan, at yung iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas.
Wow. Marami palang mapapanood talaga.
Maraming mapapanood. Busog ang iyong mata, busog ang iyong tenga, pero gasgas sa iyong bulsa.
Naku, palagay ko naman, sulit na sulit yun. Kasi ang sasarap naman talaga ng mga pagkain at ang mga produkto. No? Yeah, naku, maraming salamat sa pagpapaulak mo, Diche. Tangkilikin po natin ang mga pagsisikap ng ating mga kapatid.
Halika na makinig sa PZUP.
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha? ikaw tayo'y isang pamayanan.
Sikhay Kilos, sisikhay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You are gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, girl, ang galing mo mag-edit.
Thanks, ha. Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit? Para sa akin.
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Ito pa rin po ang inyong classmate Glessy
at classmate Hannah.
At napakinggan po natin ang ating pakikipag-usap kay Ginoong Armand Santa Ana, ang artistic director at promotor, ang tawag nila promotor.
Pasimuno
ng Fiesta Republica sa Malolos. Alam mo, napakaswerte ko kasi ilang taon na ba akong nakakapanood ng dulansangan sa kanila?
Baka naman siwala sa pagkakasimula niya na 2011.
Medyo parang ganun nga yata kasi iba-iba yan eh. Hindi talaga pare-pareho. Kaya lang, ang nangyayari, nagkakaroon kami ng chance na manood ng iba't ibang events. Limbawa yung Dulansangan, yung Skolympics nila, meron din yung parang minsan may showdown. O kaya meron akong panood dati, rap. Tungkol
rap
sa kasaysayan.
Rap battle.
Rap battle ng mga bata, no? Tapos, meron ding Battle of the Bands. Pero, meron ding isang taon na nakasali ako naman sa training para sa pagbuo naman nila ng material nila.
Oh, paano ginagawang training ba yan? Kailan ba nilang umarte, sumayaw?
Yung training na ginawa namin ay kung paano nilang aaralin yung local history nila para makapagmina sila ng material.
Ganon. Nakakatawa naman yun. So, ibig sabihin, yung pagbubuo pa lang ng konsepto, tinutulungan yun at tinuturoan na sila kung paano ito magiging epektibo na pagtahi ng mga pangyayari.
Oo. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng lagi na lang tungkol sa mabuhay-mabuhay, hindi ba?
Punitin ang sedula.
Hindi. Kasi yung halaga ng kalayaan na yon ay nagmula sa mga kaalamang lokal at pagsisikap na lokal. Kaya kailangan mapahalagahan. Halimbawa, merong isang research noon tungkol sa mga ulam.
Ulam?
Oh, very interesting. Ang tawag nila dyan, Kalutong Malolos.
Kalutong Malolos.
Oo. At ang Kalutong Malolos, yan yung mula sa mga nakikita mo sa paligid ng mga gulay, ganyan.
Oo.
Anong meron, yun ang lulutuin nyo kasi yun ang meron kayo. At yung idea talaga nito, nabibigyan mo ngayon ng halaga kung ano yung mga available na gulay, isda ba ito. At yun yung iniimbentohan ninyo ngayon ng mas masarap na luto kasi yun ang meron kayo.
Para ako, nagkaroon ako ng ideya.
Mm-mm.
Pwede idagdag sa Fiesta Republica.
Mm-mm.
Sir Santa Ana, kung nakikinig po kayo, ito po ang aking suggestion.
Mm-mm.
Magkaroon po kayo na patimpalak na cooking contest.
Naku ate, meron silang ganyan.
Ay,
ang tawag
nila
ay Kalutong Malolos. Cooking contest talaga.
Ano ang konteksto nila?
Ang konteksto niyan, yung paggamit ng local materials.
Baka pwedeng lagyan ng twist na. Kung meron na pala yan,
Lagyan
natin ng twist.
Oo.
Na kailangan, ito, yung ulam ay mahanap nila sa historical records.
Ay, ang ganda.
At gagawan nila ng maikling dula o reenactment kung sabi na noong itinatag itong Republika ng Malolos, ito yung naging exchange, sabihin natin, ni Apolinario Mabini at ng isa pang tauhan mula sa ating kasaysayan. Mm-mm. Tapos, ang kanilang pinagsasalusaluhan na pagkain nun, sabihin natin, empanada.
Yon. At yan na nga yung importante kasi yan yung natuklasan natin. Meron palang mga lutuin, pagkain na sa Malolos mo lang makikita at buhay pa ito ngayon, ginagawa pa. Katulad ng empanada de kaliskis.
Kaliskis. So, gawa ba to sa isda?
O hindi ba akala natin talaga isda lang bang may kaliskis? Pero meron din palang empanada.
Aba, paano mangyayari yun?
O yan. Yan ang ikikwento sa atin. Alam mo, napakaswerte ko kasi nung pumunta ako doon nung isang araw, nagkataon na pinaunlakan ng ni Tita Mercy Antonio ang aking request para makausap siya tungkol sa empanada de kaliskis. Kasi di umano, sila na nga ang original makers ng empanada de kaliskis na sabi niya ay kinakain daw maging ni Narizal noong araw pa.
Since 1820, nakita ko kasi si classmate Glessy, nagdala siya dito ng ng piraso, ng mga mula sa panaderia ba yan o bakery?
Yan yung sa bakery Mercy, nila. Tita Mercy,
Tapos ayan, nakalagay dun sa box, kung saan nakalagay itong empanada de kaliskis. Mula 1820. Sabi ko, aba, ang tanda na pala nito. Parang mas ahead pa to eh.
Kaya nga maganda. At meron pa silang ibang produkto doon, yung corbata de sebo at yung gorgoria.
Gorgoria.
Yeah, di ba? Favorite natin yung gorgoria.
Masarap niya.
O, kasi syempre, alam nyo, classmates, pag nag-usap ka ng pagkain, hindi naman pwedeng pinag-uusapan lang. Kailangan susubukan mo talaga siya para alam mo kung ano yung pinag-uusapan natin. Diba?
Oo, para malaman ng mga classmates natin na hindi tayo nagsisinungaling.
Kaya nga, di ba sa Malolos meron dyan yung sikat na inipit? Parang ano yan, tarta de crema, cake yon na merong, sa gitna, merong yema.
Ay, ang sarap.
Mm-hmm. Tapos syempre, ang kanilang walang kamatayang ensaymada de Malolos.
Ensaymada.
Diba merong itlog, syempre maraming keso sa ibabaw at mantikilya. At marami pang kung ano-anong mga kutkutin. Pero ang pinakasikat talaga sa kanila na dun mo lang makikita yung empanada de kaliskis. Kaya, classmates, magkakaroon tayo ng maikling station break. Pero wag po kayong aalis kasi po, mapapakinggan po natin ang kwento ni Tita Mercy Antonio tungkol sa paggawa ng empanada de kaliskis. Wag po kayong aalis. Ang oras po natin ay 6:43 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka!
Yeah!
Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi.
Oh, under love's heavy burden do I sing.
Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat pati puso ay naaagnas ding marahang marahan.
Wow!
Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
At nagbabalik po kami dito sa Wika ng Ino Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama niyo pa po ako, si classmate Hannah.
At syempre po ang inyong classmate, Glessie. Nandito po kami para naman pasakalyahan ang ating pakikipagkwentuhan kay Tita Mercy Antonio, ang gumagawa po ng empanada de kaliskis.
The original.
Oo, talaga sabi ko nga, ay hindi lang si Ren ang may kaliskis, pati empanada.
Oo, kaya gusto, pakinggan na natin yung kwentuhan nyo, classmate Glessie.
Yes.
Ayan. Pagpasanoon mo ko yan.
Ah, ganun po.
Oo, panahon pa na Kastila.
Ay, ganun po ba?
Oo, nung mabulag ako, hindi na ako nakagagawa at itensya na lang.
Pero ito pong recipe ninyo, galing pa po yan sa nuno nyo, matagal na.
Oo, sa pa. Sa mga nuno. Yung pinaka-nuno, panahon na nga ng Kastila yun.
Ay, ganun po.
Oo, kaya lang, mana-mana.
Opo.
Eh, nung mamatay ang lola ko, tsaka tiyahin ko, ako naman ang nagmana.
Eh, bakit po ang tawag eh, empanada de kaliskis?
Eh, kasi, pagka kinawang malolos, maraming gumagaya. Ginagamit yung aming produkto na sila raw ang original. Kaya ang ginawa namin ng de kaliskis.
Pero ito pong kaliskis, kasi nung una ko ako nakakita nito, isang taon nung nag-judge din ako dito. Tapos ngayon sabi ko, oh, hahanapin ko ito kasi parang kakaiba, nakakatuwa. Eh kasi yung parang ang hirap niyang gawin.
Ay, talaga.
So,
mano-mano.
Mano-mano. Ano ang gamit ninyong kasangkapan paggawa ng...
Eh, haringa, itlog, ganyan.
Yung katulad. Pero parang kung tinitignan ko, iba ho kasi dahil parang marami ho siyang, yun na nga, parang kaliskis.
Ah, oo.
Oh. Ano, ganong katagal ginagawa yung
naku, isang? Meron isang oras.
Ah, isang
ang
oras?
Ang labas lang ng tatlo po. Matagal, mahirap, maburiri.
Maburiri, oo. Mm-hmm. Ano ho ang laman ng, ano, nung empanada, yung pinaka-empanada?
Eh, kuwan, manok.
Manok.
Manok at patatas.
Opo. Tapos eh syempre may sikretong timpla yun.
Oh,
na oh, yun ang pampasarap doon. Oh.
Talaga sikreto, walang nakakala.
Opo. Ito ho ba ay pinapasa ninyo sa mga kaanak ninyo para naman sila naman ng ano?
Ay, yung pamilya ko.
Opo.
Eh walang matyaga.
Ay, talaga?
Kasi na mahirap eh.
Opo. Gaano pagka ho yung sinabi niya isang oras o ang labing, ano, tatlumpo.
Oh.
Tatlumpong piraso.
Oh.
Simula ho yun sa pagrorolyo. Yun.
Oh, paggawa ng balat.
Ano ho yung unang ginagawa, yung paggawa ng balat?
Pagmamasa.
Masa muna.
Oh, pagkatapos eh, tsaka palang palalaparin.
Opo. Yung parang sa tinapay, parang ganun po. Kaya lang, manipis na manipis ho yung...
Oo, manipis na manipis.
Eh, paano kung natitiyak na hindi masusunog yung pagka... Ano?
Eh, nasa sa sistema rin ang pagpipirito. Ingat din ang pagpipirito. Isa-isa. Kaya nga, mano-mano. Pagka inoven, pangit.
Ay, ganun.
Hindi ko po.
Iba ang lasa. Iba ang...
Saka hindi makikita yung kwalde.
Eh, yun kung kaliskis na yun, ibig sabihin, isa-isa yung ginagawa yung bawat isang susun na yun. Yung parang ganun. Kaya, di kaliskis. Parang yun po ang inyong ano, kakaiba. Eh, ganun katagal po ninyong pinag-aralan yung paggawa ng empanada?
Eh, okay. 7 taon pa lang ako, tinuruan na ako ng lola ko.
Tapos talagang interesado kayo sa pagluluto.
Kaya nga, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral, yan ang gusto ko. Yan ang talaga yung ako na manahin. Kasi wala kami, walang amo, sarili namin. Yan ang buwan ko.
Eh yung gumagawa ko kayo nung umpisa, magkano ho ang benta ng isang empanada?
60 ngayon.
60 ngayon. Pero yun hong nung araw, nung una kayong gumawa, magkano ho ang empanada?
Wala nun, mga yung unang-una, siguro mga 7 taon ako.
Opo.
4 lang.
Ah, 4 lang? Nakakatawa ko. Grabe, no?
Pagkatapos, naging 7. Naging 10. Ganyan.
Opo. Eh, pero sulit na sulit naman yung, ano na yun, yung sisenta na yun. Kasi eh, yung hirap, ano, at saka yung sarap ng kinakain.
Lahat ng mayaman dito sa Malolos, kilalang kilala yan. Lalo na kung sila nasa abroad, pag-uwi nila kami agad ang pinagpuntahan.
Pagka kung gumagawa kayo ng ganyan, meron ho ba kayong parang ritual? Kasi naalala ko ang nanay ko, pag nagluluto kami ng ube, meron siyang, kailangan ganito. Kayo ho ba may ganun din kayong parang ritual?
Ah, wala.
Ay, wala. Kasi sa amin ho nun, yung kailangan, maliliit ko ka muna, kailangan. May mga
kasi,
sistema,
iba yung empanada. Talagang kailangan i-secreto.
Opo. Eh, pagka ganyan mo, kasi may mga iba yung pagka nagluluto sila, yung gusto nila, maganda yung pakiramdam nila, yung masaya sila, yung may mga ganun, meron din hubang ganun sa inyo pagka nagluluto kayo?
Eh, nakukon sila. Kasi siya yung mga suke namin.
Mm-hmm. Ang mga suki ho ninyo, mga taga rito rin ba? O may mga dumadayo?
Meron dumadayo dito. Karamihan dito sa Malolos. Yan ang pinagmamalaki nila. Hanggang sa kumalat, na kung saan-saan, yan ang panami. Tsaka ikinawan ko sa gobyerno kasi gusto ko nga bago ko natutunyan, gusto ko magkaroon ng maulad ang Malolos. Kasi ang Malolos, walang may pagmamalaki kung anong produkto. Kasi sa gunoy, mga ito, ganyan-ganyan. Sa bukawin, mga minatamis. Eh kami, empanada na walang maiba. Kaya ikinawan ko sa gobyerno para makilala ang Malolos.
Ayan, napakinggan po natin si Tita Mercy, no? Classmate Glessy.
Oo. Alam mo yan, si Tita Mercy. Oh, sabi niya, ang tawag daw sa kanya ay si T. Talagang rock and roll yan si Tita Mercy. Eh. Alam mo, ang natutuwa ako doon sa kanyang kwento, yung binabanggit niya na hindi daw sila nagbukas ng branch sa labas ng Malolos kasi gusto niyang ipakilala ang Malolos sa mga tao na gusto nyo kumain ng empanada, di pumunta kayo dito.
Tama. Diba? And nakakatuwa rin kasi sabi niya nga na kung ditong mga karatig bayan namin, meron sila ipinagmamalaki, ako kaya ko namang gumawa ng isang bagay na ikabubuti ng aking bayan. Diba? Parang para makilalang Malolos, empanada ito, paano natin gagawin kakaiba tong empanada na to? Lalagyan natin siya ng sarili nating twist bilang mga taga Malolos.
Oo, talaga. At kakaiba yung kaisipan niya kasi hindi lang niya iniisip yung ito ay pagkakakitaan ko. Oo, kasama yun sa hanap buhay. Pero sabi niya yung ito na yung gusto niyang gawin, wala siyang amo.
Oo.
Kaya lilika siya ng produkto na magiging kabuhayan niya at dadayuhin ng tao kasi sila lang ang may ganun. Hindi ba? Parang napakaganda niyang attitude para sa entrepreneurship.
Totoo.
Hindi ba? Yung ginagamit mo yung lokal na kaalaman, ginagamit mo yung lokal na materyales sa inyo. Kasi naalala ko, kinikwento niya, ang gamit pa niya yung mga lumang kahoy, mga hindi siya gumagamit ng mga mga bagong gamit. Kaya ang una niyang sinasabi, de mano. Local products pa rin, ano, yung lakas nila. Kaya hindi niya kailangang lumabas kasi makikita mo yung tinatawag nila na distinction.
Oo.
Diba? Si itong nasirang si Dr. Florentino Hornedo. Bago siya namatay, isa siyang cultural anthropologist. Sabi niya, ang isang pinakamabisang paraan para ikaw ay makatindig pa rin sa gitna ng ragasan ng globalisasyon ay ang pagpapanatili mo ng distinction mo, yung hindi nila pwedeng makita sa iba, dito lang talaga, sa'yo lang, kasi yun lamang ang magiging pinakasalbabida mo, tagasalba mo sa panahon na lahat ay nagsa-standardize, lahat pare-pareho ng muka, lahat pare-pareho ng, yung ito yung paraan. At palagay ko, yung kaisipan na yon ay taglay talaga ni Tita Mercy.
Totoo.
Hindi ba?
Gusto ko nga yung parang gusto ko ilagay sa label nila, Empanada de Kaliskis, saksi sa kasaysayan.
Oo, di ba? Ang ganda.
Kasi sabi niya nga, nabanggit niya na panahon pa ng Kastila. So, kinakain na pala ito ni na Rizal, ni na Mabini, at ng iba pang mga kilala natin o kahit hindi kilala na mga namuhay nung panahon na tinatatag itong Republika ng Pilipinas.
Oo, at kahit sabihin natin, biro mo 4 pesos yung isang empanada, ngayon 60. Ang laki pa rin ang diferensya, no? Ibig sabihin, ang nakakabili pa rin siguro nito nung time na yon, yung mga makeup, may kakayahang bumili ng 4 pesos nung time na yun,
napakalaki
nun, ano? Oo. Ngayon, yung 60 pesos, hindi na ganun kalaki.
Oo.
At saka yung laki naman ng empanada na yun, para ka nang kumain ng kanin at ulam.
Kanina nga dito, di ba, nagdala si classmate Klesi ng empanada. Mm-mm. Merong natitira na lang na isang piraso. Pinaghatian pa siya ng dalawa nating kasama dito eh. Pero, nabusog pa sila parehas. Parang pinaghatian nila, nagkasya pa para sa kanilang dalawa na akala mo, isang buo pa rin yung laki niya. Hindi ito yung kinasanayan natin, empanada na. Ako, nakasanayan ko kasi empanada na kinalakihan dun sa co-op namin noong high school. Yung halos kasing laki lang ng kamay mo o ng kamao mo. So, maliit na lang siya.
Tama.
Itong empanada de Kaliskis na to, nakita ko. Isa, parang, paano ba?
Isang buong palad.
O, hindi lang kamao, isang buong palad. O kaya naman, maliit lang kasi ang palad ko, mga classmate, pambata. Sabihin natin, adult-sized. Pero 60 pesos. So, kung iisipin mo, yung cost of creating this, sa panahon ngayon, hindi na siya biro.
Totoo. At saka alam mo, ang maganda sa mga ganyang produkto, dahil matagal na siyang ginagawa, ang dami mo nang pwedeng pag-usapan, ang dami nang pwedeng pagkwentuhan na empanada lang. Makita mo kasi na isa siyang buhay na saksi, sara, napakaraming pangyayari doon sa inyong lugar. Kaya, dadayuhin talaga siya. Hindi siya pwedeng sabihin natin parang yung mga sikat kunwari na hamburger na kahit sa angkanto meron.
Oo.
Hindi ba? Ito naman yung napaka-special niya. Kaya, bawat isang layer nung kaliskis na yun, alam mo na napakadaming paghihirap yung ginawa para magawa yun. Hindi ba? Napaka-importante nun. Kasi, dito natin makikita yung lokal na kaalaman.
Tama. At merong naidadagdag doon sa talasalitaan ng isang bayan. So, kumbaga may naidagdag sa kanilang wika. Ito, empanada de Kaliskis. Sa atin na hindi tubong malolos, parang ano yun? Empanada? So, gawang isda. Pero sabi nga ni Tita Mercy, hindi, mayroon silang secret ingredient dyan. Pero syempre, anong karne yan? Yung manok. So, magugulat ka na, ha? De Kaliskis? Kasi nga, kanilang dinidescribe itong itsura. So, itong vokabularyo nila, napakayaman ng mga bagay na hindi natin alam. Pero para sa kanila, napakahalaga. Ito yung nakakatawa kasi ito yung nagbubuklod sa isang identidad. Itong nabubuong wika dun sa kanilang mga karanasan at kinakain.
Tama. Yun nga. Kaya nga, importante talaga yan yung malaman mo. Ano bang tawag sa mga lokal na produkto? Dahil ito yung mangungusap ng mga kaalaman na hindi nalalaman ng karaniwang tao.
Tama.
Diba? Kaya importante talaga yung wika, importanteng pag-aralan yan. At marami pa po tayong malalaman ganyan sa susunod nating
talaka yan.
Oo.
O susunod naman po, tatawid na po tayo sa Pampanga.
Ay, isa pang lugar sa ating gitnang Luzon.
Oo, at ang titingnan naman po natin diyang hindi na lamang happy happening pero happy pa rin kasi pagkain Kapampangan.
At sikat.
Yes.
Ah, sikat na sikat yan.
Yung alam nating lahat. O, di ba? Ito po ang ating talakayan sa susunod na linggo. Kaya mga classmates, wag po tayong makakalimot na magbukas ng ating programa. Abangan pa rin po natin ang 6 to 7 tuwing Biyernes, ang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Ito po ang inyong classmate Glessie.
At ito po ang inyong classmate Hannah.
At maraming salamat po. Happy weekend!
Happy weekend!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.